Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa ympäristöministeri Krista Mikkonen.
Kiitos.
Ja puolue on Vihreät. Krista, mitä on kestävä elvytys?
No, kestävä elvytys on tietysti sen tapasta talouden niin kuin boostausta eteenpäin, jolla saadaan luotua työpaikkoja, mutta samalla muutettua meidän yhteiskunnan rakennetta niin, että se on myös jatkossa kestävällä pohjalla. Eli meidän pitäisi pystyä muuttamaan meidän rakennetta niin, että me ollaan entistä vähähiilisempiä tulevaisuudessa. Liittyen energiaratkaisuihin, liittyen liikenteeseen, liittyen kulutukseen. Ja se, että me nyt tämän koronan jälkeen meillä on tarvetta boostata meidän taloutta eteenpäin, niin on äärimmäisen tärkeää, että me tehdään se sillä tavalla, että se rakenne muuttuu entistä kestävämmäksi. Ja se on sitä kestävää elvytystä, että me huomioidaan myös se pitkän tähtäimen tulevaisuus ja varmistetaan, että me voidaan muuttaa meidän yhteiskuntaa vähähiiliseksi, jotta se on kestävä myös tulevaisuudessa.
Eli tämä on nyt sitten jonkinnäköistä ympäristöpolitiikkaa tämä kestävä elvytys, mutta onko se myös sosiaalisesti kestävällä pohjalla, jos sellaista kestävää elvytystä harrastetaan?
Kyllä kestävä elvytys mä en näe, että se olisi pelkästään ympäristöpolitiikkaa, vaan kyllä se on myös hyvin tiukkaa talouspolitiikkaa, koska me tiedetään, että meidän täytyy tulevaisuudessa varmistaa se, että me käytetään raaka-aineita kestävästi, meidän energiatuotanto on kestävään, muuten ei yksinkertaisesti ole mahdollista jatkaa elämää tällä pallolla kestävästi, ja nimenomaan tämä sosiaalinen ulottuvuus on siinä myös äärimmäisen tärkeää. Ja sen takia myös kestävässä elvytyksessä ja kaikessa muussa ilmastotyössä täytyy huomioida se sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja reilu muutos. Että ne toimet, joita tehdään, nehän saattaa niin kuin ainakin hetkellisesti vaikuttaa ihmisten arkeen aika paljonkin, jos ajatellaan vaikka, että energian hinta kasvaa. Ja silloin pitää olla vaihtoehtona niitä edullisia, parempia, vähähiilisiä energiavaihtoehtoja ja täytyy antaa tukea siihen siirtymävaiheeseen niin, että niitä on mahdollisuus käyttää.
Mm. No joo, mutta on nyt sitten globaali juttu kuitenkin sanan varsinaisessa merkityksessä, kun puhutaan koko ilmastosta.
Tämä on globaali juttu. Meillä on tämä yksi yhteinen maapallo ja jos me ajatellaan, että globaalisti me käytetään luonnonvaroja joka vuosi enemmän, mitä niitä uusiutuu. Puhutaan tämmöisestä maailman ylikulutuspäivästä, joka tänä vuonna osuu noin 2 viikkoa sitten lauantaina. Se tämän koronan takia siirtyy nyt 3 viikkoa, mutta on ihan selvä asia, että meidän täytyy tehdä rakenteisiin isoja muutoksia, jotta me kestävästi kulutetaan luonnonvaroja, jotta me yksinkertaisesti pystytään jatkamaan kestävää elämää tällä maapallolla. Ja siinä itse asiassa yksi isossa roolissa on kiertotalouden käyttöönotto. Meidän pitäisi pystyä taloudessa ei niin kuin me nyt tehdään, että me otetaan raaka-aineita, käytetään energiaa, tehdään tuote, siitä tulee jätettä, se heitetään pois ja sitten aloitetaan taas alusta. Niin tällaisen lineaarisen talouden sijaan niin meidän pitäisi päästä kiertävään talouteen, jolloin kun me otetaan kerran raaka-aineet käyttöön, energiaa käyttöön, me hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, me otetaan hukkaenergia talteen, tehdään energiatehokkaampia ratkaisuja. Ja sitten kun tämä tuote on elinkaaren päässä, niin me hyödynnetään uudelleen ne raaka-aineet. Ja tällä me pystytään vähentämään sitä luonnonvarojen käytön tarvetta ja energian käytön tarvetta.
No tässä on nyt huimia kokonaisuuksia, niissä on jopa vaikea pysyä mukana, mutta mietin vaan sitä, että mikä tässä nyt sitten on tämä Suomen ikään kuin rooli, kun tehän nyt vaaditte tämmöistä kestävää elvytystä myös tuossa ensi viikon budjettiriihessä. Ja ensi viikon budjettiriihien käsittelee Suomen valtion ensi vuoden tulee menoarviota.
Kyllä, ja tietysti ihan kaikissa maissa myös Suomessa pitäisi pystyä tekemään se siirtymä kohti kestäviä ratkaisuja. Ja jos me ajatellaan Suomen hallitusohjelmaa, niin meillähän oli siinä jo hyvin vahvasti ennen tätä korona-aikaakin kirjattu se ylös, että meidän täytyy tehdä tämä reilu oikeudenmukainen siirtymä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Ja meidän ilmastoneutraalisuustavoite 2035 oli se konkreettinen niin kuin, tavoite, mitä kohti ollaan menossa, ja se vaatii sitten muutoksia esimerkiksi energiajärjestelmään ja muuhun. Ja sen takia tietysti ihan Suomen budjettiakin tehdessä niin on tärkeää, että ne päätökset on linjassa sen hiilineutraalisuustavoitteen kanssa ja mennään sitä kohti. No nyt tietysti tällä hetkellä, kun puhutaan elvytyksestä ja tämän koronan aiheuttaman talousongelmien vuoksi, niin ollaan vielä niin kuin erilaisessa tilanteessa, koska myös EU-tasolla hyvin vahvasti panostetaan nyt elvytykseen. Ja tämä EUn elpymispaketti on hyvin massiivinen, ja nyt sen hyödyntäminen ihan kaikissa EU-maissa, myös meillä Suomessa, niin on oikeastaan semmoinen 1000 taalan paikka siinä, että me pystytään tekemään tämä siirtymä itse asiassa jopa ehkä nopeamminkin, mitä me ajateltiin, koska nyt poikkeuksellisesti meillä on nyt mahdollisuus aika isostikin elvyttää ja laittaa siihen talouteen puustausta, ja nyt tämä täytyisi tehdä tavalla, jolla me vauhditetaan tätä siirtymää.
Okei, no te vaaditte budjettiriihessä ilmastopäätöksiä, siis vihreät kokonaisuudessansa. Ja puolueen puheenjohtaja Ohisalo painosti jo kesällä, että ilmastopäätökset ovat ehto hallituksen koossa pysymiselle. Ja myös teidän kenttä painaa päälle. Ylen kyselyssä yli puolet vihreiden eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja puolueen valtuuskunnan jäsenistä on valmis lähtemään hallituksesta, jos riihessä ei synny ilmastopäätöksiä, niin oletteko todella tällä linjalla valmiita jättämään hallituksen keskellä koronakriisiä, jos ilmastopäätöksiä ei synny ensi viikolla?
No me ollaan sitouduttu hallitusohjelmaan ja hiilineutraalisuus 2035 tavoitteeseen, niin kuin koko hallitus. Ja siellä on myös muita isoja tavoitteita, mihin koko hallitus on sitoutunut, vaikka tämä osaamisen kehittäminen tai työllisyyden parantaminen. Ja nämä on meille kaikki niin kuin tärkeitä yhteisiä sitoumuksia, ja meidän näkökulmasta nämä ilmastotoimet on semmoinen, missä meidän on tärkeä edetä. Ei voi ajatella niin, että me hallitusohjelman niin kuin muita osa-alueita mennään niissä eteenpäin, mutta ilmastotoimissa sitten jotenkin viivytellään.
No mitä päätöksiä pitää tulla?
No meidän pitää saada esimerkiksi tämä energiaverouudistus liikkeelle. Eli meillähän on hallitusohjelmassa todettu, että energiaverouudistus on tai kestävän verotuksen kokonaisuudistus tehdään monessa eri vaiheessa, ja energiaverotus on yksi osa-alue siinä. Sitten meillä on liikenteeseen liittyviä päätöksiä edessä. Meillä on oikeastaan näissä ilmastotoimissa se haaste ollut, että silloin kun hallitus asetti tämän 2035 hiilineutraalisuustavoitteen, niin mehän asetettiin sen siltä pohjalta, että meidän ilmastopaneeli, eli tämä tiedeyhteisö, arvioi, että se pitäisi olla se tavoite, jotta me pysytään Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksessa, eikä maapallon lämpötila nouse sinne 2 asteeseen tai jäisi siihen 1,5 asteen tasolle. Mutta kun me tehtiin tämä päätös, niin me ei tiedetty vielä, että mitkä kaikki on ne keinot, mitä sen saavuttamiseksi tarvitaan. Ja nythän siitä hallituksen alkaessa töihin, niin alkoi aika isokin työ eri sektoreilla siihen, että tehtiin erilaisia tiekarttoja, josta on saatu vähän sitten irvailuakin, että tehdään vaan tiekarttoja, mutta missä on päätökset. Mutta mä itse näen, että näitä tiekarttojen tekeminen on ollut tosi tärkeää, jotta me osataan arvioida, että mitkä on ne toimivat päätökset, mitkä ne toimivat tavat, myös kustannustehokkaat tavat tehdä ilmastoratkaisuja. Ja nyt tämä tiekarttatyö on tämän ensimmäisen vuoden aikana pyörinyt, ja meillä esimerkiksi teollisuuden tiekartat tuli tuossa kesällä, liikenteen vähäpäästöisen tai fossiilittoman liikenteen tiekartta on valmistumassa nyt loppusyksyllä. Meillä on maataloussektorin ja maankäyttösektorin ilmastotiekartta tulossa ensi vuoden puolella. Eli meillä on valmistumassa nyt näitä konkreettisia paketteja, missä on konkreettisia keinoja tämän ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Ja nyt sitten tietysti rupeaa olemaan aika se, että näistä keinovalikoimista nyt valitaan, että missä täytyy edetä.
Tämä on tietysti humoristista, kun liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä tekee tiekarttaa liikenteen päästöjen tehokkaasta ja nopeasta leikkauskeinoista. No mutta siis nämä kaikki tiekartat, kun nyt sitten jalkautetaan tähän ensi viikkoon budjettiriihen, siellä on nimittäin vinopino muitakin ongelmia. Ja tilannehan on sellainen, että et nyt jopa pääministerikin vihjailee, että osa näistä vaikeista, mutta hyvin tärkeistä työllisyyspäätöksistäkin saattaa siirtyä loppuvuoteen. Niin ei ole ollenkaan sanottu, etteikö näissä ilmastopäätöksissä sitten kuitenkin kaikesta hyvästä toiveesta ja hallitusohjelman kirjauksesta huolimatta päästäisi niin pitkälle kuin on ollut aikomus. Korona myös painaa päälle, se on muuttanut, osa mielestä se on vienyt pohjan koko hallitusohjelmalta. Niin, mitä energiaveropäätöksiä, mitä ilmastopäätöksiä riihessä pitää tulla, jotta vihreät pysyvät hallituksessa mukana, koska tässä on ihan selvästi tilanne nyt Ylenkin kyselyssä sellainen, että yli puolet on valmis jättämään hallituksen, jos riihessä ei synny ilmastopäätöksiä. Vain pieni vähemmistö vihreiden eduskuntaryhmän puoluehallituksen ja puolueen valtuuskunnan jäsenistä. Ja tämä konklaavi on se porukka, joka tekee päätöksen siitä, että mennäänkö hallitukseen ja pysytäänkö hallituksessa, niin on valmis jäämään hallitukseen, jos ilmastopolitiikassa ei päästä tarpeeksi pitkälle.
Kyllä, tämä kertoo just sen, että kyllä meidän kenttä ja meidän kannattajat vaatii sitä, että täytyy ilmastopäätöksiä tulla. Ja tietysti, niin kuin sanoit, niin tämä korona, voidaan sanoa, että se on jollain tavalla muuttanut tätä tilannetta, mutta jos me ajatellaan ilmastopolitiikan kannalta, niin itse asiassa tämä kestävä elvytys ja EU:nkin elvytysväline nimenomaan korostaa sitä, että sitä pitää hyödyntää ilmastotoimien aikaansaamiseksi. Ja puolet, olisi tärkeää, että puolet vähintään EU:n elvytysvälineestä käytettäisiin ilmastotoimiin. Ja tämä antaa
tuoko se enemmän lisää kuin mitä koronan myötä nyt Suomi menettää?
No kyllä se tähän uudistamisen mahdollisuuteen se antaa vahvan työkalun, että mä ajattelen niin, että tietysti EU oli jo vahvasti edistämässä Green Dealia ennen kuin tämä korona tuli, ja tämän koronaelvytysvälineellä niin oikeastaan se hyvin vahvasti vie eteenpäin ihan niitä samoja asioita, mitä Green Dealissä puhuttiin, eli sitä, että me päästään eroon fossiilisista, me parannetaan meidän EUn kilpailukykyä kiertotalouden kautta, resurssitehokkuudella, ja ne on ihan niitä samoja asioita, mistä Green Dealista puhutaan, ja musta se kuvaa hyvin sitä, että vaikka puhutaan siitä, että korona olisi jollain tavalla muuttanut, ja nyt ei olisi enää mahdollista tehdä esimerkiksi ilmastotoimia, niin päinvastoin nyt niin kun niitä tarvitaan entistä vahvemmin, jotta me päästään tästä kriisistä.
Varmasti näin, mutta mä mietin vaan, että mitkä ne rahapussit nyt on, mitkä nyt tähän, juuri tähän budjettiriiheen on tulossa esimerkiksi tuolta EU-puolelta avuksi, koska mun nähdäkseni niin tässä on siis EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, niin sieltä nyt ehkä sitten muutamia kymmeniä miljoonia mahdollisesti voisi siivuttaa esimerkiksi turvetuottajille tuotannosta luopumisen tueksi. Ja sitten on tämä EU:n elpymisrahasto, josta nyt Ohisalo on vaatinut, että puolet siitä käytettäisiin nyt ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 0,5 miljardia TKI-toimintaan. Tämä on Ohisalon vaatimus, siellä on paljon muitakin paineita tälle elpymisrahaston rahalla, että minne kaikkialle se tungetaan. Sitä käydään erittäin kovaa tappelua, että mihinkä nämä rahat Suomessa nyt kanavoidaan.
Kyllä, ja tietysti täytyy sanoa, että nyt jos me mietitään ihan puhtaasti tätä budjettiriiheä, niin tämä elpymisvälinehän ei kokonaisuudessaan vielä ehdi, vaan mehän ollaan tekemässä siitä nyt oma Suomen suunnitelma, joka on ajatus, että lokakuun aikana me saataisiin ensimmäinen versio mahdollisesti valmiiksi, ja myös eduskunta käy siitä sitten keskustelun. Et osa tavallaan näistä ilmasto- tai elpymisvälineen hyödyntämissä ilmastotoimista, niin ne ei liity budjettiriihen päätöksiin. Mutta jos me palataan tuohon itse budjettiriihien, niin siellä tietysti energiaverouudistuksen liikkeelle lähtö ja tämä lämmityspolttoaineen veronkorotus, mistä Vuosaaressa jo sovittiin, on yksi. No sitten on toinen, että sähkövero lasketaan sinne minimiin, jolloin me saadaan meidän teollisuutta sähköistettyä ja sitä kautta vähennettyä päästöjä. Ja siinä samanaikaisesti sitten tämä teollisuuden energiaveropalautus päättyy, koska nämä on ollut tällä energiaveropalautuksella on tavallaan sitä energiahintaa teollisuudelle alennettu, mutta kun me nyt tehdään tämä toinen keino, eli laitetaan sähkövero minimiin, niin se on jopa tehokkaampi ja se auttaa sitten myös vahvasti kaikkia teollisuutta ja auttaa tässä sähköistämistä. No sitten meillä on tietysti, kun meidän täytyy etsiä näitä uudenlaisia energiaratkaisuja, varsinkin lämmityspuolella meillä on haastetta, koska siellä on nyt paljon tätä poltettavaa. On ollut kivihiiltä, josta nyt on päätös jo, että se loppuu, mutta siellä on myös turvetta, on bioenergiaa ja meidän pitäisi entistä enemmän löytää ratkaisuja, mitkä olisi tällaisia ei-polttoon perustuvia lämmöntuotantoratkaisuja. Ja siinä esimerkiksi erilaiset lämpöpumput, maalämpö, syvälämpö, hukkalämmön hyödyntäminen on isossa roolissa. Ja näiden osalta sitten täytyisi varmistaa se, että esimerkiksi lämpöpumput ja nämä teollisuuden hukkalämpökäyttö on myös verotuksellisesti edullisempaa, eli ne siirrettäisiin tähän teollisuuden sähköveroluokkaan myös.
Mm. No me lähestytään nyt tässä tätä turvekysymystä, koska turve liittyy oleellisesti tähän lämmittämiseen. Ja 90% Ylen kyselyyn vastanneista vihreistä sanoo, että turpeen käytöstä on tehtävä päätöksiä budjettiriihessä. Tämä on nyt sitten osa tätä pakettia, että ovatko vihreät tyytyväisiä tähän hallitukseen vai ei. Ja tämä ketuttaa tämä turve teitä aika lailla. Keskusta sen sijaan sanoo noudattavansa tiukasti hallitusohjelman kirjausta, ja tämän on toisintanut myös uusi puheenjohtaja Annika Saarikkokin tässä heti kättelyssä. Hän totesi, että kaikki mitä turpeeseen tulee on kultavaalla punnittuja sanoja hallitusohjelmassa, ja siihen keskusta on sitoutunut, eli turpeen käytön puolittamiseen 2030 mennessä. Tätä ei varmaan niin kuin voisi selkeämmin sanoa, että kultavaalla punnittuja, ei grammaakaan ylitse hallitusohjelman. Mutta te vaaditte nyt sitten turvepäätöksien avaamista, eli toisin sanoen hallitusohjelmakirjauksen avaamista budjettiriihessä, eikö totta?
No se, mitä me vaaditaan ja mitä hallitus yhdessä on jo sopinut, niin liittyy tähän lämmityspolttoaineiden verotukseen. Et Vuosaaren ilmastokokouksessa vuoden alussa, kun hallitus oli yhdessä pohtimassa näitä ilmastotoimia ja niiden eteenpäin viemistä, niin siellähän yhdessä sovittiin, että lämmityspolttoaineisiin tulee korotus nyt tänä syksynä vähintään 100 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan se korotuksen suuruus. Ja turvehan on yksi näistä lämmityspolttoaineista.
Kyllä, ja sen energiavero on 3 euroa megawattitunnilta tällä hetkellä.
Ja sen takia tietysti se, että meidän, kun me nostetaan niitä kaikkia lämmityspolttoaineita, niin totta kai myös sen turpeen osalta silloin nousee vero, koska ei voi niin kuin syntyä semmoista tilannetta, että suhteessa muihin turpeen tilanne jotenkin tulisi entistä edullisemmaksi.
Eli näitä kaikkia korotetaan nyt. Siis kivihiilen energiaveroa, maakaasun energiaveroa sekä turpeen energiaveroa. Tämä on teidän vaatimus.
Näitä lämmityspolttoaineita kaikkia. Meillähän on se ongelmallinen tilanne, koska verotuksellahan me aika hyvin monessa muussa asiassa ohjataan sitä, että nämä fossiilipäästöt huomioidaan verotuksen tasosta. Ja esimerkiksi öljyn, kivihiilen, kaasun ja muiden osalta se on siellä huomioitu. Mutta turpeen kohdallahan on tehty tämmöinen poikkeus, että sehän ei noudata tätä samaa kaavaa, vaan sen verotus on itse asiassa 10 osa siitä, mitä se pitäisi olla, jos samalla kaavalla mentäisi siihen, että mikä se päästövaikutus on. Ja nyt tosiaan niin kuin se näitä kaikkien lämmityspolttoaineiden korotusta, johon turvekin sisältyy, niin se on tässä syksyn budjettiriidessä mukana.
Mutta te ajatte turpeeseen suurempaa energiaveron korotusta kuin näihin muihin?
Siis turpeen verotus ei voi niin kuin tulla paremmin, tai se ei saa niin kuin suhteessa näihin muihin, niin siitä ei saa tulla houkuttelevampi, vaan se täytyy korottaa, kun näitä
muitakin
korottaa.
Mutta pitääkö siitä tulla kalliimpi suhteessa näihin muihin?
Ja kyllä, se pitäisi saada myös vähemmän houkuttelevammaksi.
Eli
ja varmistaen niin, että meillä ei myöskään sitten mene sellaista puuta, jota olisi muuten niin kuin voitaisiin käyttää ainespuuta tai muuta, niin ei sinne valu sinne polttoon.
Eli turpeen hintaa pitää nostaa nyt tällä energiaverokorotuksella budjettiriihessä.
Kyllä,
suhteessa muihin.
Se on tällä lämmityspolttoaineen paketissa, se turpeen veronkorotus on siellä yhtenä osana. Mutta ehkä tässä turpeesta.
Tämähän tarkoittaisi käytännössä siis sitä, että nyt kun tämä hallitusohjelman kirjaus on turpeen käytön puolittaminen 2030 mennessä, koska turpeen hinnan nousu, päästöoikeuden hinnan nousun kautta, niin sehän on tehnyt turpeesta jo tällä hetkellä aika hintavan polttoaineen, vaikka toi energiavero onkin huomattavasti matalampi näihin muihin verrattuna. No nyt jos sitä suhteessa nostetaan vielä verolla lisää, niin sehän tulee nopeuttamaan tätä turpeen käytön alasajoa. Se tarkoittaa itse asiassa todennäköisesti konkurssia monille turvetuottajille. Nopeammin. Tässä vaiheessahan nyt tämä hallitusohjelma rupeaa nitiseen oikein kunnolla liitoksesta. Siihen keskusta taas ei ole sitoutunut.
Me ollaan yhdessä kaikki sitoutunut siis tähän lämmityspolttoaineiden korotukseen tämän syksyn osalta. Ja turve on osa näitä lämmityspolttoaineita. Että se on niin kuin yhdessä siellä Vuosaaressa sovittu ja se on niin kuin asia, joka etenee. Mutta sitten jos me mietitään sitä niin kuin turpeen tulevaisuudetta kokonaisuudessa, niin on äärimmäisen tärkeää, että me tehdään semmoinen, taas kerran ehkä tiekartta tai suunnitelma. Siis suunnitelma siitä, että miten siitä turpeen energiakäytöstä pystytään luopumaan. Sehän ei ole mikään yllätys alan toimijoille, että näin tulee tapahtumaan. Ja meillä on jo monet yrittäjät etsinyt muunlaisia mahdollisuuksia. Ja nyt se, että päästökaupan hinta on tietysti yksi ratkaiseva tekijä, joka vauhdittaa sitä turpeesta luopumisesta. Mutta kun me ei tiedetä tarkkaan, miten sille käy, niin sen takia myös tämän verotuksen käyttäminen aseena on niin kuin tärkeää. No päästökaupan hinta on vähän vaihdellut, se itse asiassa tuossa koronakeväällä niin tippui jopa sinne 15, nyt se on siinä noin 25 tuntumissa, mutta se on siinä 20 tuntumassa ollut, ja kun Vatti teki tutkimuksen siitä, että sen pitäisi olla ainakin siellä 30, jotta se kannustaisi tästä turpeesta luopumiseen, ja tämä turvetyöryhmä tilasi juuri selvityksen myös tästä turpeen energiakäytön vähentämisestä, ja siinä todettiin, että jos tämä päästökauppa pysyy matalalla tasolla, niin vaikka turpeen verotusta korotettaisiin, siinä oli 6 euroa oli tämä korotus, niin silloinkaan se ei vielä auttaisi siinä turpeesta eroon päästä ja puolittamista. Mutta jos korotetaan enempi tai jos päästökauppa on korkeammalla tasolla, niin silloin tällä 6 euron korotuksellakin jo niin kuin saadaan vähentämään. Mutta mä itse, niin kuin musta tässä turvekysymyksessä on ehkä niin kuin, tästä on tullut ehkä elämää suurempi sillä tavalla, että niin kuin alan toimijatkin tosiaan tietää, että siitä pitää päästä eroon. Myös energiaturvetta polttolaitoksissa tietävät, että siitä tulee päästä eroon. Ja nythän meillä on niin kuin 1000 taalan paikka, että me voidaan hyödyntää tätä reilun siirtymän rahastoa siitä, että me pystytään hallitusti tekemään tämä muutos, jotta me voidaan tukea niitä investointeja, jolla toisaalta näitä polttolaitoksia voidaan uudistaa niin, että sitä turvetta ei tarvitse siellä käyttää. Ja löydetään uudenlaisia ratkaisuja, just myös näitä ei-polttoon perustuvia lämmöntuotannon ratkaisuja. Eri paikkakunnilla vähän erilaisia mahdollisuuksia, vaikka hukkalämmön käytössä näitä tämmöisiä syvälämpöpumppuja, maalämpöpumppuja ja muita ratkaisuja. Ja toisaalta meidän pitää samanaikaisesti varmistaa, että niillä alueilla, missä turvetuotannolla on iso merkitys työllisyydessä, niin sinne löydetään myös ratkaisuja ja uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja tässä tämä reilun siirtymän rahasto tarjoaa meille nyt ison mahdollisuuden. Suomihan sai tätä rahaa, niin kuin saa rahaa paljon enemmän kuin monet muut EU-maat, esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, niin taidetaan saada 3-kertaisesti. Ja yksi peruste on nimenomaan se, että meillä on tätä turpeen energiakäyttöä paljon, ja sen takia nyt meidän täytyy tämä raha käyttää siihen, että me voidaan tähän siirtymä tehdä hallitusti ja luoda uusia työpaikkoja myös niille ihmisille, jotka siellä turvealalla on.
No käytännössä nämä muutoksethan tulee johtamaan siihen, että tämä turpeen käytön puolittuminen 2030 mennessä, joka on hallitusohjelman kirjaus, niin se tulee nopeutua. Te ajatte käytännössä nopeampaa siirtymää turpeesta pois tässä näillä muutoksilla, vihreät. Ja tähänhän puolestaan nyt keskusta ei ole sitoutunut, vaan toteaa, että he haluaa antaa turvetuottajalle rauhan toimia nyt markkinoiden kysynnän mukaan. Että mennään tällä paletilla eteenpäin, että joka tapauksessa turpeesta kyllä luovutaan jossain vaiheessa.
Tässä tietysti, jos lähdetään niillä kultavaalla niitä sanoja punnimaan, niin on hyvä huomioida, että siellä puhutaan, että se turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu. Että sekin on siellä yksi sana, joka on punnittu. Mutta tosiaan niin kuin se, mä itse näen niin, että koska meillä on nyt tämä reilun siirtymän rahasto käytettävissä, niin se antaa meille valtavan mahdollisuuden ja me ei kannata hukata tätä tilaisuutta. Koska me tiedetään, että joka tapauksessa tämä tilanne tulee johtamaan siitä, että turpeen energiakäyttö tulee päättymään. Ja nyt meillä olisi mahdollisuus yhteiskunnan tuolla auttaa niitä ihmisiä, jotka on riippuvaisia tästä energiaturpeesta, joko sen työpaikkoista kautta, että sitä kaivetaan, tai sitten täällä, missä sitä käytetään poltossa, niin nyt me voitaisiin tällä rahalla auttaa tässä siirtymässä niin, että se on hallittu, ja me voidaan löytää niitä kestäviä polkuja, löytää uusia työpaikkoja ja uudenlaisia energiaratkaisuja.
No onko tästä turpeesta niin kuin todellakin tullut siis vihreille jonkinnäköinen imagokysymys? Siis painoarvoansa suurempi kysymys, että tai siis imago haitta vihreille. Se ketuttaa teidän kentällä, kun te joudutte tekemään kompromisseja tästä turpeesta. Tästä on ollut suhteessa paljon suurempi ongelma kuin mikä se on, koska kivihiilihän on huomattavasti paljon isompi ongelma Suomessa.
Mutta siihenhän pitäisi on jo päätetty lakkauttaa. Me ollaan tehty siitä jo päätös siitä, että kivihiilen käyttö lakkautuu 2029.
No, mutta että se käytäntö on siinä, sehän tässä jo turpeessakin on hankala tämä käytäntö. Siis otetaan vaikka esimerkki siitä, että Mikkelin kaupunki lämpiää vain 20% turpeella tällä hetkellä. Siis vaan 20%. Silti Etelä-Savon energia ei voi lopettaa turpeen polttoa ennen kuin 2035 mennessä.
Mun täytyy sanoa, että mehän kuultiin näitä ihan samoja argumentteja silloin, kun tehtiin päätöstä tästä kivihiilen lakkauttamisesta. Silloin, kun siihen viime eduskunta päätti, että kivihiilen käyttö loppuu vuonna 2029. Ja kun tätä päätöstä valmisteltiin, niin silloinhan me kuultiin juuri samoja argumentteja siihen, että ei voida asettaa mitään päivämäärää. Se tapahtuu itsestään, se tapahtuu markkinaehtoisesti liian nopeasti. No mitä on käynyt? Itse asiassa monet kivihiiltä käyttävät laitokset on ilmoittanut, että ne lakkaa kivihiilen käytön paljon aikaisemmin. Ne on tehnyt nyt niitä investointeja ja ne on paljon nopeammin pääsee luopumaan siitä kivihiilestä. Että tämä kivihiili on siltä osin tavallaan, että meillä on jo siinä se deadline ja meillä on koko aika syntyy uusia ratkaisuja sen lopettamiseksi. Että sen takia niin kuin se, että miksei.
Eli seko on siis hoidossa, mutta turve ei
kyllä,
ole hoidossa.
Juuri näin. Ja nyt tämän turpeen osalta oikeastaan varmaan mä ajattelen itse niin, että koska me tiedetään, että turve tuottaa energiasta vain noin, kokonaisenergiasta vain noin 5%, mutta se tuottaa meidän kaikista kasvihuonekaasuista, eli ilmastopäästöistä, noin 12%.
Joo, suhteessa
niin
enemmän.
Se on tavallaan niin kuin aika helppo keino. Jos me mietitään, että me pitäisi liikenteen päästöjä vähentää, se on samaa luokkaa toi turpeen energiapoltto kuin henkilöautoliikenteen päästövähennykset.
Okay.
Ja mä uskon, että se on paljon suurempi työ siinä, että miten me saadaan meidän henkilöliikenne sieltä päästöjä vähennettyä. Et sen takia tietyllä tavalla tämä turpeen energiakäytön lopettaminen on loppupeleissä aika helppo keino, mutta se täytyy totta kai tehdä hallitusti niin, että me tehdään se reilusti se siirtymä. Ja sen takia minusta esimerkiksi tämä kivihiiliesimerkki näyttää sen, että kun ala tietää, että se tulee päättymään, niin paljon nopeammin on löydetty niitä korvaavia ratkaisuja. Ja käytännössä saadaan jopa nopeammin lopetettua, mitä on se 2029 ajateltu.
Joo, no tämä on selvää puhetta. Haluatte nopeuttaa tämän turpeen käytön puolittamisaikataulua ilmiselvästi nyt, mikä tässä hallitusohjelmakirjauksessa on. Niin
lopettaminen tavallaan, tuossahan hallitusohjelmassa puhutaan puolittamisesta, mutta tietysti tavoitehan on se, että me päästäisiin mahdollisimman paljon siitä eroon kokonaan. Siellä voi olla jotain häntiä, jossa sitten kestää vähän pidempään, että joku investointisyklin tai muun vuoksi, mutta jotenkin niin kuin oleellista on se, että me nyt hyödynnetään tämä reilun siirtymän rahasto, kun nyt meillä olisi niin kuin yhteiskunnalla mahdollisuus auttaa ja tukea tässä siirtymässä niin vahvasti.
Tässä nyt joutuu joka tapauksessa kuitenkin, tai joudutaan vähintäänkin kultavaalla punnitsemaan näitä hallitusohjelman kirjauksia, niin tavallaan joudutaan avaamaan hallitusohjelmaa tältä osin. Niin mitä te tarjoatte nyt sitten vastalahjaksi näistä turvepäätöksistä? Koska oletan, että tämä hallituksen jättämiskortti on toistaiseksi vihreältä kyllä nyt bluffikortti, että te sitä oikeasti halua lunastaa, koska koronatilanne painaa päälle ja muuta vastaavaa. Se olisi aika vastuuton päätös, että hallitus tässä tilanteessa. Näin mä oletan, että te olette tätä räknänneet.
No niin kuin mä sanoin, niin me ollaan sitouduttu hallitusohjelmaan, me ollaan sitouduttu siellä oleviin asioihin ja kyllä meille niin kuin tosi iso merkitys siihen, että hallitusohjelmaan hyväksyttiin ja lähti hallituksen mukaan, on ne vahvat ilmastokirjaukset. Ja totta kai me halutaan, että ne edistyy tässä muun ohella. Mutta ilman muuta meillä on nyt esimerkiksi tämä korona tuonut ihan uusia haasteita. Mutta tässä tapauksessa meillä on mahdollisuus tämän elvytyksen, kestävän elvytyksen avulla sekä koronan tuomaa taloushaastetta ratkaista, kun myös tätä ilmastohaastetta.
Mitä te annatte tästä vastalahjaksi ensi viikon budjettiriihessä?
En ymmärrä, mitä vastalahjoja tässä tarvitaan, koska me ollaan yhdessä esimerkiksi energiaverouudistuksen osalta niin vuosisadan ilmastokokouksessa sovittu, että lämmityspolttoaineisiin tulee tämä
korona. No tässä on selvästi paria eri tulkintaa nyt siitä, että mitä on sovittu. Krista Mikkonen, tämä on ollut niin tiivistä turvekeskustelua tässä, että ei ollut tullut välissä esitelty, että kuka täällä on vieraana. Siis vieraana on ympäristöministeri Krista Mikkonen ja kiitän tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja toivotan lykkyä myös ensi viikon budjettiriiheen. Jos tämän keskustelun perusteella jotain voi päätellä, niin edessä on turvevääntö.
Yle Puhe, Politiikka Radio.